kasama natin ngayon si Ms. Jennifer Casupanan ng Department of Health at PhilHealth mula Pilipinas. Magandang araw po.
Magandang araw. Magandang araw sa lahat na nakikinig.
Una nating tatalakayin, PhilHealth. Ano po ang PhilHealth?
Ito po ay isang institusyon ng ating gobyerno na tumutulong sa lahat ng Pilipino na na-hospitalize para may ayuda sila. Alam naman natin na mga Pilipino ay kailangan na ayuda ng gobyerno. Ito ang isang ayuda ng Departamento ng Kalusugan para sa ating mamamayang Pilipino.
So, kung nasa Australia po kayo, para siyang Medicare.
Yes.
May diskwento sa mga serbisyo at pagpapagamot. Yes. Ang PhilHealth po ba ay para sa mga nagtatrabaho lamang?
Hindi po. Ang PhilHealth po ay para sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na po sa mga senior citizens natin.
So, lahat ng mamamayang
lahat
Pilipino.
Po.
Nabanggit nyo kanina na yung PhilHealth ay nagsimula nung panahon pa ng mga 1970s.
Yes. Ang pangalan po nito noon ay Medicare, Philippine Medicare Insurance Corporation na pinalitan na natin ngayon ng PhilHealth.
Kung ako po ay nagtrabaho dati sa Pilipinas, yes, ngunit hindi pa ako senior citizen at kailangan natin liwanagin dual citizen,
okay,
o di kaya nananatiling Filipino citizen, mayroon po akong karapatang ma-access ito.
Opo.
Para sa mga senior citizen natin, kahit hindi sila nagtrabaho o di kaya'y matagal na silang wala sa Pilipinas, hindi nila kailangan magbayad.
Hindi po.
Ano lang po ang kailangan para ma-access ang PhilHealth?
Okay. Kung meron po silang PhilHealth member na anak at sila isang magulang 60 years old pataas, sila po ay covered na po ng senior citizen para sa PhilHealth na for life, na cover sila dahil sila po ay dependent na ng kanilang mga anak. Kaya po ang kailangan lang dito, MDR, Data Members Record, na doon nakasaad na siya ay isang ina na may anak na member ng PhilHealth. Automatic na po ito na lahat po ng benepisyo ng PhilHealth ay kanyang matatanggap.
Yung PhilHealth po, sakop niya ang pagpapa-ospital at pagpapatingin sa mata.
Ang PhilHealth po, inpatient po kayo kung kayo po ay na-ospital, laboratories and everything, may portion po sa inyong bill na isu-shoulder po ng PhilHealth. Hindi naman po lahat, ano, pero meron po tinatawag na kasi ngayon tayong case rate. Kaya lahat kung sa mata yan, so yung case rate ng mata, kung maoperahan kayong glaucoma, kung kayo pa ay senior, zero, wala kayong babayaran, even yung lente ng inyong mata ay libre po.
So katarata, glaucoma,
yes,
wala pong bayad.
Wala pong babayaran dahil po may mga lente tayong donation from the WHO, World Health Organization, na binibigay yan sa mga ospital natin, sa optometrists natin, sa ophthalmologists natin, kung operasyon, salamin, ganyan. Libre po ang ating mga senior.
So pag magpapagawa po ako ng salamin sa Pilipinas, may PhilHealth din yun?
Pagkasalamin po na kailangan ninyo, dadaan po ito sa medical mission. We have every month days of medical mission. So, titingnan nyo po doon kailan yung schedule noon. And then, yung po ang libreng pagpapatingin sa mata, plus meron po sila mga frames and lenses na binibigay na libre.
Marami po sa mga senior citizen natin ang nagbabalik sa Pilipinas,
opo,
para magbakasyon, magpagamot, dahil paminsan hindi rin sakop ng serbisyo dito yung, o di kaya kailangan pumila ng mas mahaba, so uuwi na lang sila. Pero marami rin ang nagdedesisyong magbalik at doon magretiro. So, ma-access po nila ito.
Opo. At saka po ang kagandahan na rin po ngayon, meron na po tayong access na may courtesy lane na po ang senior citizen, iba yung pila nila, at mas maganda po ang pagtrato na nakaupo sila, hindi sila pipila. Kasi po alam naman natin yung aging. wala po.
Pero mas mabilis at mas magaan. So, kunyari po ako, meron akong nanay na senior citizen at meron siyang dementia. Mari po ba siyang magtulungan ng PhilHealth pag-uwi niya?
Ngayon po, under study itong dementia as a case rate. Hindi pa ito kasama sa kinikater ng PhilHealth. But the Philippines is adapting now that case kasi dumadami na. Kasi before, hindi na, naman natin to nire-recognize. Sinasabi lang natin, ulyanin na ang nanay ko pag nag-age na ng ganon. Ngayon, namumulat na ang kaalaman ng Departamento ng Kalusugan na kailangan na natin maging concern ito. Kaya nga po, meron na rin tayong Dementia Society of the Philippines. Mm-hmm. And may mga centers na mangilan-ngilan na rin po na pwede nating dalhin for their activity ang ating mga seniors.
Diabetes po.
Diabetes po. Opo, kasama rin naman po yan sa case rate. Kasi talagang diabetes, hypertension, heart problem, talaga so, po marami tayo niyan.
Dahil yun yung mga pangkaraniwang hinaharap na sakit ng ating mga senior at marami sa kanila pag uuwi sila sa Pilipinas, isipin nila, kailangan kong kumuha ng insurance para hindi ako magbayad ng mahal sa mga ospital. So ngayon po, medyo naibsan na yung pangambang yun.
Opo. Lalo na po, yaang diabetes, hypertension, hindi pwedeng mawala yan sa kung ang isang elder natin ay may diabetes, wala siyang hypertension, yung isa naman, gano'n. Nakikita na po na ito sa aging, minsan nga ako po sa sarili ko, diabetic person ako, hindi ko po ito nalaman before. Kung nung nagbuntis lang ako, siguro, hindi pa ako buntis, diabetic na ako. Sa atin, alam nyo naman, kung hindi pa talaga grabe ang sakit, hindi pupunta sa doktor.
Bawal magkasakit, hindi
ba? Bawal magkasakit at bawal maospital. Kasi, gamit na natin yung para sa doktor na ibabayad natin sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Kaya ang Department of Health, PhilHealth, nagtutulong-tulong para matulungan din natin yung ating mga kababayan na maging aware na kailangan din, nakikita para at the very start ng sakit, kaya na natin cure kesa naman late part na.
So matutulungan po yung mga nagdidesisyong magbalik at magretiro sa Pilipinas ng PhilHealth.
Opo, siguro po nung nagpunta sila dito, hindi ganon ka-concern yung Medicare before, but now po sinisiguro po ng gobyerno ng Pilipinas na lahat po kayo ay kahit papaano matutulungan ng ating gobyerno pagkay nagbalik ng Pilipinas.
Ang mahalaga po ay mamamayang Pilipino.
Yes.
Pwede rin ng dual citizen.
Dual citizen is most welcome and PhilHealth will cater.
Kayo po ba ay nasa Melbourne hanggang...
Hanggang March 15.
Hanggang March 15 po, maaari nila kayong dalawin o tawagan para sa mga katanungan. Saan po kayo nila mapupuntahan? Sa AFCS?
AFCS po, kay Norminda Fortesa na lang po. At sasagutin namin lahat kung ano man ang katanungan nyo. Yun po ang purpose namin kung bakit kami nandito para lahat po ay maliwanagan ninyo.
Maraming salamat, Ms. Jennifer Cuspanan ng Department of Health at PhilHealth mula Pilipinas.
Thank you po.